guddiga maamulka maaliyadda oo ay ku jiraan khubaro soomaali iyo ajaanib ah ayaa ugu baaqay dowladda cusub ee soomaaliya inay qaado tallaabooyin deg deg ah oo la xidhiira dakhliga iyo miisaaniyadda dowladda iyo weliba qandaraasyada. Guddigu waxay sheegeen in dib u dhicii ku yimid doorashada iyo xilliga kala guurka ah ee dheeraaday ay carqaladeeyeen kabkii miisaaniyadeed ee beesha caalamku siin jirtay soomaaliya. Warbixinu guddigu soo saaray maalintii shalay waxaa soo akhriyey haaruun maaruuf.
koox khubaro ah oo isugu jirta soomaaliya iyo ajaanib ayaa ka digay in dowladda cusub ee soo socota ay soo waajihi karaan caqabada dhinaca miisaaniyadda ah haddii aanay kordhin dakhliga gudaha, islamarkaana heshiis dhinaca kabka miisaaniyadda ah la gaarin hay-adda lacagta adduunka ee IMF. guddiga maamulka maaliyadda oo ay ku jiraan wasiirka maaliyadda soomaaliya, wakiilla mataliya xafiisyada madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha, iyo wakiilla ka socda hay-adda IMF, bankiga adduunka, bankiga horumarinta afrika, iyo beesha caalamka gaar ahaan midooda yurub ayaa dowladda soomaaliya kala taliya arrimaha dhaqaalaha iyo qandaraasyada qiimahoodu uu ka badan yahay $5 milyan. guddigu waxay sheegeen in dib u dhicii ku yimid doorashada iyo xilligii kala guurka ee dheeraaday uu carqaladeeyey kabkii miisaaniyadeed ee beesha caalamku ay siin jirtay soomaaliya. waxay ka digeen guddigaasi in maamulka cusubi uu caqabad kala kulmi karo bixinta kharashaadka iyo mushaaraadka shaqaalaha dowladda. hay-adda IMF ayaa dhowaan kordhisay ilaa 3 bilood barnaamij ay ku kabto miisaaniyadda soomaaliya oo gaaraya ilaa $400 milyan si ay fursad u siiso dowladda cusub dhammaystirka nidaamka maaliyadeed. waxay sheegeen in maamulka cusub looga baahan yahay inay degdeg heshiis ula gaaraan hay-adda IMF. waxaa kaloo guddigu ugu baaqay maamulka cusub inay xoogga saaraan sidii loo ballaarin lahaa dakhliga gudaha, mudnaanna loo kala sameeyo meelaha ay ku baxayaan kharashaadka dowladdu. waxay ugu baaqeen dowladda cusub inay ka fogaato inay ballaariso mushaharaadka wixii aan daruuri ahayn. waxay sidoo kale ku baaqeen in la sameeyo dowlad kooban. waxay sheegeen guddigu in koobidda hay-adaha dowladdu ay muhiim u tahay xaqiijinta maamulka kharashaadka dowladda. waxay guddigu sheegeen oo kale in dowladda soomaaliya ay sanadkii 2020 heshay kabkii miisaaniyadeed ee ugu sarreeyey oo dhammaa $180 milyan oo u dhigantay 60% kaalmada caalamka ay ku kabayeen miisaaniyadda. hase yeeshee waxay sheegeen guddigu in markii la dhaafay xilligii ay ahayd in doorashada lagu qabto in la joojiyey meelaha ugu badnaa ee kabka miisaaniyadda uu ka imanayay sida bankiga adduunka. taasi darteedna waxay sheegeen in kabka miisaaniyadeed ee sanadkii hore uu hoos ugu dhacay $830,400 oo ay dheeraad ku ahayd $2,500,000 oo laga helay dowladda turkiga. guddiga maamulka maaliyaddu waxay sheegeen in kabka miisaaniyadeed ee 3 bilood ee ugu horreysay sanadkan uu ahaa $6,300,000. waxay guddigu intaas ku dareen in isdhinka weyn ee kabka miisaaniyadda sanadkii hore uu sababay dhibaato dhaqaale oo dowladda soo wajahday kadib markii ay heli weysay lacag ku filan oo ay ku wada bixiso mushaharaadkii iyo kharashaadkii shaqada dowladda. waxay sheegeen in inkastoo dakhliga dowladda uu kordhay 77% sannadihii u dhexeeyey 2014 ilaa 2021, haddana in xilliga ay kharashaadkii dowladdu kordheen 22%, taasi darteedna dowladda soomaaliya ay ku tiirsanayd kabka miisaaniyadeed ee ay helaysay. waxay sheegeen in dakhliga gudaha uu bixinayo wax ka yar 50% kharashaadka dowladda, taasina ay keentay in bishiiba kharashka ka baxaya dowladda uu isdhimo $8 milyan. waxay guddiga maamulka maaliyaddu intaas ku dareen in dib u dhacyadii doorashadu ay halis geliyeen hirgelintii barnaamijyada dhaqaale ee IMF ay la waday soomaaliya, maadaama ay hay-adda IMF u suurtageli weyday inay dhammaystirto dib u eegistii dhaqaale. waxay ka digeen in haddii IMF ay u suurtageli weyday inay barnaamijyadaas ku dhammaystirto 17-ka bisha August ee soo socota, in barnaamijkaasi kabka dhaqaalaha uu istaagayo. waxay sidoo kale guddigu ugu baaqeen dowladda cusub inay siyaasad cad ka bixiso arrinta ku saabsan qandaraasyada haddii ay yihiin kuwa cusub iyo kuwii horeba. waxay sheegeen in khibraddu ay muujinayso in wasiirada qaarkood laga yaaba inay baabi'iyaan qandaraasi hore ama kuwa cusub ay galaan iyagoon raacin sharciyada qandaraaska. waxay ka digeen in falalka noocaas ah ay degdeg u wiiqi doonaan sumcadda maamulka cusub gudaha iyo dibaddaba. waxay sheegeen in loo baahan yahay in dhammaan wasiirada soomaaliya loo caddeeyo inay qandaraasyada u maraan qaab sharci ah. waxay guddigu tusaale u soo qaateen heshiiskii bishii Febraayo uu wasiirka batroolka ee xukuumadda xilka ka sii degaysa Cabdirashiid Maxamed Axmed la galay shirkadda saliidda ee Coastland Explorations. heshiiskaasi oo ay guddigu sheegeen in inkastoo sharciga wadaagista wax soo saarka ee ay diyaarisay wakaaladda batroolka Soomaaliya uu u ogolaanayo wasiirka inuu saxeeyo heshiiskaasi, haddana inuusan waafaqsanayn dhammaan sharciyadii degsanaa. waxay kaloo guddigu sheegeen in wasiirku uusan ogolaansho ka raadsanin xubnaha guddiga golaha wasiirada ee qaabilsan qandaraasyada ka hor intii uusan wadaxaajood toos ah la gelin shirkadda Coastland Explorations. wasiirka iyo shirkadda Coastland Explorations labaduba waxay difaaceen heshiiska. Coastline Explorations waxay VOA u sheegtay in heshiisku sharci yahay. Guddiga maamulka maaliyadda waxay sheegeen in looga baahan yahay dawladda cusub inay ka baaraan degto heshiiskan 7 xirmood ah ee loo saxeexay shirkadda Coastline Explorations. Ayna isku diyaarso tallaabooyin dhinaca sharciga ah oo ka soo bixi kara haddii ay go'aansato inay baabi'iso heshiiska.
Adeegyo maasiin Harun Macruuf oo warbixintaasi noo soo siinaya halkaas oo keenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA.